Ebe, epaizkan gira, hortarako, justuki, eta bi kide gurekin, Maindi Murua eta Txomin Urriza, egunon.
Bai, zuri ere.
Egunon.
Epaizkan biltzen gira gaur zen, eta ikusuta fitxa bat, hor? Bo, aski berezia, bada galdera bat, eta berda autu bat egin. Aurten epaizka?
Piskat, ainitz, kartxuki, itxuki, edo baterez.
Zerra nahi duzu horrekin?
Be, humorez adierazina eginuen jendeari hautatzeko momentua dela aurten epaizkara zein eta raino, noiz eta zenbateraino etorri nahi duten eta zenbateraino implikatu nahi duten epaizkan.
Bilkura ideki bat proposatzen duzu beraz aste artean, bon, zer da ideia, piskat bilan bat egitea orain arte egin duzuenaz?
Bai, jakin berda gubiak sartu ginela jaz olako bilkura baten ondotik. Jaz izan zen talde agaberritze bat eta egin zuten olako bilkura ireki bat. Gu interesatua ginen egin batera ino epaizkan txartzeko, ez ginak eno ino zeinetara ino. Eta bilkura hori biziki gozoa izan zen, biziki argiki eta garbiki esplikatu zigutelako nola funtzionatzen zuen epaizkak eta zer egiten zen epaizkan eta zertarako jendea behar zuten eta hola sartu ginen gu. Eta erabaki dugu aurten berriz egitea eta agian urtero eginen dugu ere bai. Aukera maiteko jendeari pixkat urtean bederen behin argiki taldean sartzeko eta hori taldea agaberritzeko urte guziz.
Nolaz funtzionatzen du beraz epaizkak?
Biziki ongi.
Baite duzi bilkurak, denak behartuak ziste hori zaitea ala ez, edo nola badira itzultzeak, itzorduetan, bakotxak egiten nahi duena.
Orduan, jaz, pixkat sintetizatu ginoen epaizkaren funtzionamendua irutalde ezberdinetan. Badugu erdian koordinazio taldea edo deituko ginukena, hilabetean behin edo biltzen den taldea, erabaki guzietan parte hartzen duena, eta gehien implikatua dena. Gero, badugu talde bat biziki garrantzitsua. Naiz eta bilkura guzietara ez din, noiz nahi txanda bat egiteko prez dena, edo puntualki zerbait proposatzen digute, eta hori antolatzen laguntzen gaituzte. Horan hori da bigarren sare bat pixkat zabalagoa, lotura pixkat harinagoekin. Eta badugu hirugarren sare bat, justu gure ekintzetaz interesatua dena, eta publiko gisa parte hartzen duena, eta gure emailak jaso nahi dituena. Beraz, guti gura bera, hiru kapa edo hiru zirkulu ezberdinekin lan egiten dugu.
Tipula bat bezala?
Tipula bat bezala.
Eta somatzizte?
Ja, amabostekin hasi ginen, talde polita, eta gero bestan da denak ere beste gauzetan ari gira, eta batzu Baiona berezia da, batzu Baionara atortzen dira bizitzera berriz badoaz, eta jan ginezake amak girela, zinez amak.
Erne muina.
Tipulan kentzen den barneko gauza hori.
Erne
muina.
Muinan, ados. Eta zein da epaizkaren helburua ostatu bat da, elkarte ostatu bat da, nola funtzionatzen du?
Bo, epaizka biziki importantea da Baionan eta gure ustez gaur egungo Baionan. Baiona aldatzen ari da, hiri ainitz bezala, eta guk ikusten dugu hasteko gure sentsibilitatetik pixka bat maite dugun Baionatik gelditzen den gauza hoietarik bat bezala. Aukera emaiten du ikuspegi militante batetik eta ezkertiar batetik gauzak antolatzeko, euskal kultura eta euskara bizirik atxikitzeko, eta nik hori azpimarratuko nuke biziki importantea dela hortarako.
Hori gehitzeko, gure taldean girenen artean ditugun hausnarketa edo kezkei buruz antolatzen ditugu ekimenak etortzen direna ala. Besteak beste, liburu aurkezpen zonbait izan dira aurten, bat Zadari buruz, bestea Euskal Herriko mitologia eta magiari buruz, bestea gorputzari buruz, hilabetekoa buruz egin baikinuen debate bat, eta horiek guziak dira guk bakoitzak pertsona bezala gaur egun ditugun interes, gune edo galdera batzuen inguruan.
Ideia da gunea biziaraztea, zuen interesen, edo taldearen interesen arabera?
Hori da, lehenik Txominek aipatu dituen hildo nagusiak segituz, euskara, militantzia, bertzaletasuna, eta gero gai puntual ezberdinak.
bere kokapenak badu garrantzia ere, paneko karrikan epa iskak oraindik olako leku bat izaitea ere hemen?
Bai, ahunt. Piskat aipatzen nuen gauzari lotua, hiri aldatzen nahi da, oartzen gira karrikak aldatzen direla ere, jende aldatzen nahi dela, eta importante da oino paneko karrika bezalako, karrika historiko batean, olako lokal historiko bat bizitik mantentzia.
Eta auzo honetan, jan behar da ere, ajeman bikaina dugula onduko komertzio eta ostatu eta elkarteekin, onduan badugu pantxika okina, parean badugu lojan epizeria duena, bada namazte jatetxea ere, denekin osongi molatzen gira, elkar laguntzen dugu, elkar zaintzen dugu, eta hori ezin ordezkatu alitzateke tokiz aldatzen magina.
Bada hor, iriko giroaren, karrikako giroaren sentsazio ala ere paiskaren inguru hortan.
Bai, elkartasun bat bada auzokiden artean.
Eta egan nahi du, horiek ere parte hartzen dutela paiskan adibidez?
Bai, geroztak gehiago. Eta beraien maneran, noiz nahi kide batek nahi balimadu ostatu aideki giltzak atxikitzen ditu lojanek, pantxika etortzen da kantatzera usu, noiz bait piper bat eskaz balimadugu bizi-bizia indiak jatetxeko egaldetzen diegu, bai, denek parte hartzen dute.
Hainitz maite dituzte gure tortillak eta kroketak indiarek eta guk haien janaria ere bai, beha solari gira beti janta edan eta...
Adibidez, jaz bertso bazkari antolatu ginuen Aitor Servie eta Madi Sarasuarekin. Guk egin genituen merkatu duan erositako mozkinekin entxera da eta gero bakoitzak biskotsak eta prestatu genituen. Eta namazteko plata eskain eginuen bertso bazkarian, adibidez. Adibide bat emateko bakarrik.
Bo, orduan, hor ideia zer da, larun batean, hori dena ipatzea, jendeari idekitzea bilkura hori interesa duen horuek edo...
Aste arte izanen da, harantxat, ditan atzila larun batean nahi baduzu, baina...
Larun batean gandut?
Bai, larun batean janduzu ongietu jazira aste burutan ere, bai.
Ados, eta horren zer da ideia aste artean?
Aste artean hasiko gira, trako bat hartuko dugu lasaiz, eta bon, entzatzen gira beti giro honean egiten gauzak. Eta gero bilkura hasiko da, dinaraziko ditugu pixkat lokala larogeiko amarkadan irekizuten baionak batzuekin. Fite-fite esplikatuko dute nola hasi zen, eta jaren dugu hogeita bost urtez ze pasa den. Hortik, duela bost urte lokalaren segida hartu zuen ekipak ere ginen du aurkezpen bat, eta gero guk jaz egindakoa aurkeztuko dugu. Eta hortik presen direnek eranen dute zeinetara ino nahi duten parte hartu, izaten alda txanda bat Baionako bestetan eta deus gehiago, edo izaten alda taldean sartzea implikatzeko osoki.
Ejan behar da, bilkura ere zabaldu dugula bai pertsonei, baina ere elkartez berdinai. Horten hasi baikira, jadanik existitzen zen zerbait segituz, antolatu ditugu ekintzak adibidez patxondokoekin, PAF feminista elkartearekin, beraz luzatu diegu gomita ere elkartez berdinai, ikus dezaten gure funtzionamendua, kuriositatez baizik bada ere, eta baita ere ikusteko ian elkarrekin gauzak antolatzen segitzen aldugun.
Galdera bat heldu zait, hor jabea edo gunearena nola funtzionatzen du horrek?
Hori da, pixkat, Baiona tipiko mafiaren parte, batzuk jabe dira eta eraikin oso batzu dituzte, eta argiki ez dakit, baina badakit, alokatzen dugu hori, beraz hilabetero berda alokairua pagatu, eta lokala ez da, mugak ez dira gureak.
Nik zerbait gehitzekotan, janen nuke joan den irailan sartu nahi zenetik, hainitz apresiatu dudala hemen dugun taldea, hainitz zaintzen dugu elkar, goxtasuna handia bada gure artean, aldi berean oso eraginko jada jendea, denek badugu esperientzia, beste elkarteetarik eta bar, zerbait erraten duenan batek egiten du, ez da presioa emateko etorri nahi duen jendeari, baina kontrario erraiteko plazer bat dela hemen gauzak antolatzea, beste biharamunetan, garbiketan ez gira sekulan bakarrik, bada zinez borondate honezko talde baikor bat.
Bo mehuntza, orduan aste artean itzordua, zazpiontan epaiskan, deneri dekia, mileskak?
Zuri!